азаттык уналгысын акыйкат ак сөз ачык коом
азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 9:30. Саламатсызбы? Азаттык радиосу жаңыра баштады. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Жылуулук электр борборуна байланыштуу кылмыш ишинде сырдуу жагдай пайда болду.
150 миллионго жазсоолот деген карандай калып экен. Андай документ эч качан болгон эмес экен, бул курулай сөз экен.
Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуроны кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады.
El momento es ahora.
Бизди угуп жаткандардын баарына кайрылам. Биз күрөш тулантабыз жана өлкөбүздүн эркиндикке жана демократияга жетишин камсыздайбыз.
Ошондой эле Жалал абаддагы кыргыз өзбек ишкер аялдарынын форуму жөнүндө айтып беребиз жана балбан кыз Айсулуу Тыныбекова менен маектешебиз. Бүгүн 1 май, эмгекчилердин тилектештигинин күнү. Бул датага байланыштуу да интервьюну угасыз. Алдыда менин аты жөнүм Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар Эрнис Нурматовдон.
Рахмат, саламатсызбы. Камактагы саясатчы, экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча сотко кайрылууга даярдык иштерин башташты. Бул тууралуу азаттыкка адвокат Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал жаңы кодекстерге карата ишти кайра караган сот саясатчыны бошотот деп үмүттөнүшкөнүн, сот мөөнөттү кыскартпа көп кыскартпагандыктан эми жаңы жагдайлар боюнча арыз беришерин кошумчалады.
Жаңы жагдайлар көп эми кылыпчы. Бар документтерди даярдап туруп анан кийин беребиз. Эми биз берсек 1 май район сотуна беребиз. Мыйзамда ошондой экен да, мыйзамда кайсыл сот чечим чыгарган болсо ошол сот карайт экен.
Деди ал. 30 апрелде жогорку соттун соттук коллегиясы саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып, аны 10 жылга кести. Адвокаттар жаза 7.5 жылга чейин кыскартылат деп күтүп жатышкан. Кумтур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Жапаров 2013-жылы караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде камалган. 2018-жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген эле. АКШнын мамлекеттик катчысы Мадуро Венесуэладан качууга даяр экенин билдирди. Майк Помпео, Венесуэланын президенти Николас Мадуро акырда ал курчуган өз өлкөсүн таштап чыгып кетүүгө даяр экенин, Орусияны калтырып койгонун билдирип чыкты. Анын учагы аэропортто даяр турган, учуп кетүүгө даяр болгон жана орустар анын калышын камсыздаган, деди Помпео шейшембинин кечинде CNN телеканалына берген маегинде. Помпео ошондой эле акыркы апталарда Венесуэланын өкмөтүндөгү жогорку аткаминерлер эгер эл көтөрүлсө кызматтан кетишерин Вашингтонго айтышкан деп билдирди. Венесуэлада кырдаал кескин курчуганы тууралуу кабарлар келип жатат. АКШ колдогон оппозициянын лидери Хуан Гуайдо президент Мадуроны алып чыгууга аскер адамдарынан жардам сурагандан кийин жагдай курч өрүш алды. Мунун алдында Мадуро президент Николас Мадуроны кечиресиздер, мунун алдында Гуайдо президент Николас Мадуроны кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялаган. Мындан кийин борбор Каракаста миңдеген венесуэлалыктар көчөгө чыгышты. Мадуронун өкмөтү Гуайдону мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп айыптады. Жогорку сот төрайымы Батукаевдин иши боюнча сот актылары кайра каралышы мүмкүндүгүн билдирди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктын 2.1 программасында журналисттин суроосуна жооп берип жатып, Крым Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча соттордун чечими кайра караларын билдирди.
Батукаевди айтып калдыңыздар, аны чындыгында азыр иликтөө жүрүп атат. Эмненин негизинде, кандай каралышы мүмкүн, кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары?
Деди Калиева. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Батыкаевдин иши боюнча сотко чейин көндүрүш жүрүп жатканын билдирген. Оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013-жылы апрелде айыккыс ооруга чалдыкты деген негизинде бошотулган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссияда түзүлгөн эле. Эстонияда министр кызматка дайындалгандын эртеси иштен кетти. Эстониянын тышкы соода жана IT боюнча жаңы министри Марти Куизик кызматка дайындалгандын эртеси иштен кетти. Бул тууралуу жергиликтүү Дельфи басылмасы жазды. Анын кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын шейшемби кечинде премьер-министр Юрий Ратас президент Керсти Кальюлайдка тапшырды. Мартта парламенттик шайлоодо 17% добуш алган Экре партиясы сунуштаган министр алкоголго көз карандылыгы бар экенин, аялын жылдап коркутуп келгенин Эсти Экспресс аттуу гезит жазып чыккан. Басылма Куэзик жубайын бир нече жыл усабаганын, былтыр ажырашып кеткенден кийин анын колун сындырып салганын билдирген жаңы министр өзүнө карата айыптоолорду четке кагып, саясий атаандаштарынын оюну деп атаган. Күн мурун Марти Куэзик ант берип жаткан учурда президент Керсти Кальюлайд элдин көзүнчө туруп чыгып кетип калган, жаңы министр бош үстөлгө ант берген эле. Кыргыз Кытай чек арасы 5 күнгө жабылды. 1 майдан 5 майга чейин Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркеч там өткөрмө бекеттери убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда, чек ара Кытай тараптын өтүнүчү менен жаз жана эмгек майрамдарына байланыштуу жабылып жатат. Мамлекеттик чек арадагы бул 2 бекет 6 майдан тарта кайрадан кадимки тартипте иштей баштайт. Ташкент Балыкчы поезди каттамынын 2-айлампасы июндан башталат. Коңшу мамлекеттин Өзбекстан темир жолдор ишканасынын Ташкент Балыкчы жүргүнчү ташуучу поезди каттамы быйыл да уланат. Бул тууралуу аталган мекеме менен кызматташып жаткан Кыргыз темир жолдору мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Каттам 6 июндан тарта аптасына бир жолу жүрө баштайт.
Эрнис Нурматов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы ысык көл Нарын туандарында 18, башка облустарда 23-24 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 5 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында күндүн табы 23 градуска чейин жылуу болот, жаан чачын жок. Баяндар топтомун өтөбүз. Коррупция үчүн айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен улуттук энергохолдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин адвокаттары кылмыш ишиндеги олуттуу жагдайлар тууралуу айтып чыгышты. Анда башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов айткан, айыптоо корутундусундагы Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо долбоорун ишке ашыруу 150 миллион долларга эле бааланганы тууралуу маалымат жалган болуп чыкканы белгиленген. Ошондой эле бул долбоор боюнча коррупция үчүн шек саналгандардын бири ТБЭ компаниясынын өкүлү Мусажан Макелектин иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, анын үй камагына чыгарылганы түшүнүксүз болуп жатканы айтылды. Жогорку сот менен башкы прокуратураны басма сөз кызматтары буга комментарий бере элек. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошев соттук териштирүүдө олуттуу жагдайлар пайда болгонун кабарлады. Анын айтымында айыптоо корутундусундагы Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун Дүйнөлүк банк 2010-жылы 150 миллион долларга баалап, бирок кийин ал 386 миллион долларга аткарылган деген далилди жокко чыгаруучу жагдай ачыкка чыккан. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жоошев Дүйнөлүк банк мына ошондой баалоо болгонун ырастабаганын билдирди.
Всемирный банктын өкүлдөрү айтыптыр, биз андай ТО жасаган эмеспиз, ал документ жок болгон эмес деп айтышыптыр да. 150 миллионго жазса болот деген карандай калып экен, андай документ эч качан болгон эмес экен, бул курулай сөз экен. Күбөлөр болгон деп айтып өтүптүр. Бул жерде биз шектенип атабыз, тергөөнүн басылмасында көбү айткан окшойт депчи. Ушуну сотко көрсөткөбүз, сот өзү баалаш керек. Демек айыптоонун бул бөлүгүн алып салабыз деп эле өзү алып салат. Аягында тиреш сөз деп коет, ошондо эле айтабыз, мына мындай деп айыптаган, бул негизин тапкан жок, бул деген бекемделген жок, бул айыптоо далилденбеген деп эсептеңиз деп эле сурайбыз.
Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы аталган кылмыш ишиндеги бул жагдай боюнча комментарий бере элек. Буга чейин адвокаттар Дүйнөлүк банк 2010-жылы февралда Бишкек ЖЭБин жаңылоону 150 миллион долларга баалаганы боюнча документтин көчүрмөсүн өкмөттөн талап кылууну соттон өтүнгөн эле. Жакында жергиликтүү маалымат каражаттарында Дүйнөлүк банктын өкүлдөрүнөн мына ошондой баалоо жүргүзүлбөгөнү жана андай документ болбогону тууралуу маалымат чыккан. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшитов парламентте отчет берип жатып, 150 миллион долларга бааланган долбоор кандайча 386 миллион долларга чыгып кеткен жагдайды кылмыш ишиндеги негизги жагдай катары белгилеген болчу.
2010-жылдын 11 февралында наркы 150 миллион доллар болгон Дүйнөлүк банк сунуштаган жана наркы 200 миллион доллар болгон ТБЭ компаниясынын долбоорлорун карап чыккан. Ошол кезде эле ТБЭ компаниясынын сунушу кымбаттыгы жана техникалык кемчиликтеринен улам Кыргызстандын кызыкчылыктарына туура келбейт деп таанылган. 2013 жылдын 21 январында Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүгүү улуттук стратегиясынын программасында Бишкек ЖЭБин модернизациялоо долбоорун 150 миллион долларга бааланып ишке ашыруу керектиги бекитилген. Бирок көп өтпөй эле бул 150 миллион доллар деп болжонгон долбоорду 386 миллион доллар менен ишке ашыруу багытында шашылыш түрдө бир топ аракеттер жасалган.
Мындан сырткары Сапар Исаков менен Айбек Калиевдин адвокаттары коррупцияга шектелген ТВЭ компаниясынын өкүлү Мусажан Макелекте Бишкек ЖЭБин жаңылоого бөлүнгөн каражат кандайча өздөштүрүлгөнү тууралуу толук далилдер бар экенин айтып чыгышты. Адвокаттардын айтымында бирок иш сот көтөрүнүн астында Мусажан Макелектин кылмыш иши өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп салынган. Адвокаттар иштин материалдарында 386 миллион доллар Кытай банкынан түз эле ТВЭ компаниясына которулуп турганын ырастаган далилдер бар экенин мисал келтиришти. Айбек Калиевдин адвокаты Бактыбек Жумашев кылмыш ишиндеги эң эле маанилүү фигура болгон Мусажан Макелектин иши кандайча өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, анын уйгамагына бошотулганы сыр болуп жатканын билдирди.
Калиев Айбекке коррупция деген айып узулаткандан кийин ошондой эле коррупция Макелекке да узулган болчу. ТВЭ компаниянын өкүлү болуп аткандан кийин ушул киши аркылуу иштердин баары ТВЭ менен жүргүзүлүп аткандан кийин кантип ушул Макелектин ишин өзүнчө өндүрүшкө бөлүүгө эч кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Кылмыш иш толугу менен ошол Макелектин кыймыл аракети менен чогуу каралыш керек болчу да. Макелек туура эмес чыгарды иштен. Эмне үчүн? Анткени Кытай өлкөсү менен биздин бийлик мамилесин бузбаш үчүн биздин бийлик болсо коркондон өзүнчө өндүрүшкө чыгарып туруп, анан кийин боштондукка чыгарып коюп атпайбы? Макелектин башкаруу чарасын сот аркылуу үй камагына чыгарып алышты.
Кылмышка шектүүлөрдүн бири кытайлык ТВЭ компаниясынын Кыргызстандагы өкүлү Мусажан Макелектин иши эмне себептен өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп, аны үй камагына чыгарууга эмне түрткү болгону тууралуу суроого жогорку соттон жооп ала алган жокпуз. Жогорку соттун басма сөз кызматы адвокаттар коюп жаткан дооматты төгөндөгөн да ошол эле кезде ырастаган да жок. Башкы прокуратура Бишкек жылуулук электр берүү борборун жаңылоо долбоорунан 110 миллион доллар ыксыз чыгымдалганын аныктап чыккан. Бишкек ЖЭБиндеги авария жана жаңылоо долбоорундагы коррупция иштери боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон 15 ашуун кызмат адамдары жоопко тартылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктурууну улантабыз. Бүгүн эмгекчилердин тилектештигинин күнү. Кыргызстанда адамдардын эмгек укугу канчалык сакталат? Совет доорунда чоң майрамдардын бири саналган 1 майдын бүгүнкү мааниси, орду канчалык? Ушул оңдуу суроолорду адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиевага узатабыз. Гүлжамал айым, Кыргызстанда эмгекчилердин укугу бүгүн кандай корголуп жатат? Кандай кемчиликтерди байкап атасыңар? Кандай тобокелчиликтер бар?
Эми бул жерде өтө чоң маселелер бар. Себеби биринчиден официалдуу түрдөгү баягы өкмөттүн тарапынан ушул эмгекти коргоо боюнча структура толук кандуу ишин алып барбай келет да. Мына биз даже вот укук коргоочу катары биз ошол биздин эмгегибизди коргой турган ведомство каякта экенин да билбейбиз да. Эмгекти коргоо департаменти деген бар эле илгери, анан азыр илгери дебедикпи биз мурунку өкмөттөрдүн курамында. Бүгүнкү күндө азыр ошол эмгекти кайсыл ведомство түздөн түз карап атканын белгисиз. Биринчиден, может быть, мен билбейсиздермин. Экинчиден, бүгүнкү күндө биз эмгек жана эмгекке болгон укук дегенде только миграция жана мигранттар гана жөнүндө кеп калабыз да.
Ал эми силердин байкоолор кандай учурда кимдин, тагыраагы кайсыл кесип ээлеринин эмгек укуктары көбүрөөк бузулат?
Мамлекет, муниципалдык кызматкерлер. Биздин мына сфера жанагы услугадагы жарандар иштеп атат, булардын укуктары эч жерде корголбой келет. Биздин Кыргызстандын ичинде эле ошо жеке жанагы ишкерлер, чоң производстводагылар, компаниядагыларга жумуш алып аткандарда бул жерде биздин жанагы негизги эмгек кодекси эч жерден сакталбай келет. Эмгек акысы дагы ар кандай деңгээлде ошол ишкердин жумуш берип аткан тараптын өзүнүн кызыкчылыгын гана көздөгөн, бирок иштеп аткан адамдардын кызыкчылыгын колдой турган учурлар өтө аз да. Мен ойлойм, бул жерде биздин мамлекеттин ошол эмгекке болгон саясаты чабал болуп аткандыгы да.
Бузулуп жаткан укуктар жөнүндө жалпылап эмес, конкреттүү эмнелерди айта алабыз?
кызмат көрсөтүү сферасындагы биздин бардык ошол учурдагы ишке алынып аткан иштеп аткан жарандарыбыздын бардык укуктары тебеленип келет да. Биз баарыбыз билебиз бул учурларда биздин жанакы жашы жете элек балдарды жумушка учурда алып аткандыгы, 2-3 күндүк стажировка дейт да, андан кийин алар акчасын төлөбөй кетирип аткандыгы, эч кандай бир тиги эмгек книжкасы, стажы деген эч жерде эсептелинбейт. Ошондой эле мына өзү экономика көбүнчөсүн орто бизнесте көбүнчөсүн баягы турат да. Бизде орто бизнесте бул нерсе эч кандай бир көзөмөлгө алынып, мен дагы бир баса айткым келет, мамлекеттин эч кандай бир саясаты жок эмгекке болгон. Бул өтө кечти. Ошон үчүн биздин жарандар укугу бул жерден тебеле тиги корголбой, жумушту татыктуу жумуш таппай и сырт жакка чыгып кетет. А сырт жакка чыкканда ал жерде да ар кандай бир кырдаалдарга туш болуп калып аткан учурлар көп да.
Анда 1 майда эмгекчилердин тилектештигинин күнү деп белгилөөнүн мааниси да суроо жаратып калат турбайбы?
Эми 1 май майрамы өзү трансформацияланган майрам болуш керек эгемендүү Кыргызстандын тарыхындачы. Бирок биз бул майрамды баягы Советтер Союзунан калган традиционный да эмгекке болгон майрам катары кабыл алып эле, бирок муну биз саясий эме компания катары биз кабыл албай атабыз да. Мен ойлоймун, биздин мамлекет, өкмөт ушул 1 май келатканда ушуга жылда бир анализ жасап, бир кандайдыр бир туура чечимдерди, туура бир постановленияларды кабыл алса, бул эң жакшы болмок да.
Майыптардын эмгекке болгон укугу сакталбай жатканы айтылып келатат көп жолу. Эмнеге куру сөздөн нары өтө албай атабыз? Канткенде чечебиз бул маселени?
Любой баягы ишкана болобу, мамлекеттик муниципалдык кызмат болобу, майып адамдардын ошол акыбалына карабастан жумушка алыш керек. Алар приоритет бар экенин да билебиз да. Бирок эми биз даже балалуу энени жумушка албай атабыз да. Биз жумушка алып атканда балаң барбы, канчада деп ошону даже сурап туруп алып атпайбы? Аялдарды энелер жумушка албай атпайбы? Ошон үчүн бизде бул маселе бир өтө чоңгорчундуу маселелердин бири да.
Мына силер укук коргоочусуңар, улуттуу түрдө бул көйгөйдү көтөрүп чыгып, сунуш айтып, демилге көтөрсөңөр болобу өкмөткө?
Бул эми өтө туура маселени көтөрүп атасыңар. Бирок баягы профессионалдуу түрдө эмгекке болгон укук боюнча бизде бүгүнкү күндө багыт алып иштеген өкмөттүк эмес уюмдарыбыз да жок эсе болуп туруп атабыз. Чынында аны баягы моюнга алыш керек.
Бул маселе жакынкы жылдары чечимин таап, эмгек укуктарын коргоо жаатында өкмөт да олуттуу бир кадамдарга барат деп ишеним артып туралы. Азаттык радиосунда суроолорго адам укуктары боюнча кеңештин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Камактагы саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча сотко кайрылууга даярдык иштерин башташты. АКШнын мамлекеттик катчысы Мадуро Венесуэладан качууга даяр экенин билдирди. Жогорку соттун төрайымы Батукаевдин иши боюнча сот актылары кайра караларын айтты. Эстониянын тышкы соода жана IT боюнча жаңы министри Марти Кузик кызматка дайындалганын эртеси иштен кетти. Кыргыз Кытай чек арасы жаз май майрамдарына байланыштуу 5 күнгө жабылды. Ташкент Балыкчы поезд каттамынын 2-нчи айлампасы июнда баштала турган болду. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан табасыздар. Эки азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Венесуэлада оппозиция лидери Хуан Гуайдо президент Николас Мадуроны кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялады. Мадуронун өкмөтү Гуайдону мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп айыптады. Жыл башынан бери кош бийлик уланып, бул көрбөгөндөй экономикалык каачылыкка кептелген Түштүк Америкадагы бул өлкөдө болуп жаткан соңку кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Венесуэла. Muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha.
Венесуэла эли кутман таң деп сөзүн баштаган оппозиция лидери Хуан Гуайдо өзүнүн видео кайрылуусун аскердик форма кийген адамдардын курчоосунда туруп, башкала Каракастын четиндеги Ла Карлота авиабазасынан жасады. Видеодон анын артында оор аскердик бронетехникалар жана жанында дагы бир оппозициячыл лидер Леопольдо Лопес турганын көрүүгө болот.
Бизди угуп жаткандардын баарына кайрылам. Убакыт келди. Венесуэлада тынчтык орнош үчүн бир гана кебелбестик жана эстүүлүк жетиштүү эмес. Азыр эр жүрөктүк жана акылдуу аракеттер керек. Биз күрөштү улантабыз жана өлкөбүздүн эркиндикке жана демократияга жетишин камсыздайбыз.
La libertad y la democracia de Venezuela.
Деген Гуайдо Венесуэланын президенти Николас Мадуронун бийлигин кулатуу боюнча планынын акыркы баскычын баштоого киришкенин жарыялады. Быйыл февраль айында өзүн отурумдук президент катары жарыялаган саясатчы эр жүрөк аскерлердин колдоосуна ээ болгонун айтып, элди көчөлөргө чыгууга үндөдү. Анткени менен Мадуронун тарапташтары бардыгы көзөмөлдө экенин айтышууда. Николас Мадуронун өкмөтүндөгү расмий адамдар Гуайдонун 30-апрелде жасаган жарыясын бийликти төңкөрүү аракети деп аташты. Маалымат министри Хорге Родригес Твиттердеги баракчасына социалист Мадуронун өкмөтү саткын аскерлерден турган чакан топ уюштурган бийликти төңкөрүү аракетине каршы тураарын жазды. Конституциялык кеңештин президенти Диосдадо Кабелло кырдаал көзөмөлдө экенин кошумчалады.
Венесуэлада, анын ичинде Каракаста кырдаал тынч, Ла Карлота базасы деле тынч. Болгону Альтамира кесилишинде чакан топ адам чогулуп, президенттик сарайды көздөй багыт алганын айтып жатышат. Бирок биз бул жерге Уго Чавес революция аркылуу элге алып берген сарайды жана элди коргош үчүн чогулдук.
Маалыматтарга караганда, Гуайдонун жарыясынан соң авиабазанын аймагына чогулган жүздөгөн адамдарга каршы көздөн жаш чыгарчу газ чачылды. Гуайдонун жанындагы аскердик формачан адамдар менен Мадураны колдогон аскерлер бири-бирине ок атышканын Reuters агенттиги күбөлөргө таянып жазды. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Твиттердеги баракчасына армия Венесуэла конституциясын жана элин коргошу керек. Армия улуттук жыйын жана мыйзамдуу институттар менен бирдикте демократиянын узурпацияланышына каршы турушу керек. Кошмо Штаттар Венесуэла эли менен деп жазды. Ал эми Ак Үй президент Трамп Венесуэладагы окуялар тууралуу кабардар экенин жана абалга көз салып жатканын билдирди. Социалист Мадураны колдогон мамлекеттердин арасында Орусия, Иран, Кытай жана Куба бар. Президенттик шайлоо былтыр майда өткөнүнө карабастан, Николас Мадуро бийликтеги экинчи мөөнөтүнө быйыл январда гана кириш алган. Жарым жылдан ашуун убакыт оппозиция шайлоонун жыйынтыктары бурмаланганын белгилеп, бойкоттоп келген. Бул көчөлөрдө ири акциялардын башталышына түрткү болгон. Мадуронун өкмөтү менен экономикалык алакалары бар Орусия быйыл март айында Каракаска жүздөй аскери менен учактарын жөнөткөн. Вашингтон ал аскерлердин арасында атайын бөлүктөрдүн жоокерлери жана киберкоопсуздук боюнча адистер бар деп ишенет. Орусиянын президенти Владимир Путин коопсуздук кеңешинин өкүлдөрү менен башка маселелер менен бирдикте Венесуэладагы кырдаалды дагы талкуулаганын 30-апрелде Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Жалал Абад шаарында кыргызстандык жана өзбекстандык ишкер аялдардын 2 күндүк форуму 30-апрелде жыйынтыкталды. Энелер тынчтык элчиси деп аталган бул форум ишкер аялдардын кызматташуусун бекемдөө, тажрыйба алмашуу максатын көздөдү. Ага Ташкент шаарынан, Анжиян жана Жалал Абад облустарынан ишкерлер катышканын Руслан Калматов жеринен айтып берет.
Жалал Абад шаарындагы Барпы театрынын алдындагы аянт бул күнү кыргыз өзбек ишкер аялдары даярдап чыгарган продукцияларга толду. Шахлухан Салиева, Андижан областык кол өнөрчүлүк бирикмесинин башчысы.
Биз Өзбекстандан ташриф буйрдук.
Жалал Абад өлкөмүндө биз жыгач усталар жасаган үй эмеректерин, домбураларды, сувенирлерди, колго тигилген курчактарды, дупуларды жана башка буюмдарды алып келдик. Биз Андижан жана Жалал Абад кол өнөрчүлөрүнүн ортосунда байланыш түзүп, соода жүгүртүү максатында биргеликте иштесек дейбиз. Эртең менен келгенден тартып өз үстүн акча менен эсептегенде 8 миллион сомдук соода кылдык.
Маалыматтарга ылайык 2017-жылы Өзбек президентинин кол өнөрчүлүктү кеңири жайылтуу жана ар тараптан колдоо багытындагы буйругуна ылайык. Бул тармакта иштеген усталар, чеберлер жана зергерлер 14 түрлүү кол өнөрчүлүк буюмдарын сатууда киреше салыгынан бошотулган. Андижандын Боз районунда быйыл жаңыдан ачылган тигүү цехида форумдун катышуучусу болду. Ишкана жетекчиси Ранухан Ахмедова.
Эл ортада хамкорлук алоко орнотмокчумун, саудо алмашуусу боюнча келдик.
Биз кыргызстандык ишкерлер менен соода жаатында кызматташкыбыз келет. Жарманкеге байпак жана курулушта иштетүүчү колгаптарды алып келгенбиз. Таза кездемеден жасалган байпактар бизге салыштырмалуу силерде 2 эсе кымбат экен. Өзүбүз менен бирге алып келген товарлардын дээрлик баарын сатып бүтүп калдык.
Ташкент шаарынан жана Анжиян облусунан чогулган 50 ашык ишкерлер курамындагы делегацияны Анжиян облусунун губернаторунун орун басары Манзура Юнусова жетектеп келген. Жалал Абад мамлекеттик университетинде эки тараптуу жолугушуулар уюштурулду. 30-апрелде болсо орто жана жеңил өнөр жай продукцияларынын жарманкеси, эки элдин улуттук кийимдеринин мода көргөзмөсү жана маданият кызматкерлеринин концерти өттү. Өкмөттүн Жалал Абадтагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мамасал Акматов буларга токтолду.
Энелер тынчтыктын элчиси деген самалык менен уюштурулуп атат да. Себеби бул жаатта ошол Өзбекстанда Ташкентте биздин ишкерлерди да чакырылып өзүнчө барып катташып жүргөн ишкерлерибиз бар.
Чаткалар районунда бир топ жылдардан бери Бийсинай кооперативин түзүп жетектеп келе жаткан ишкер Байыскан Көчөрбаева форум кызматташтыкты бекемдээрин белгилейт.
Мен буга чейин 3 жолу барып келдим. Барганда ошолор менен азыр жакшы эле келишим түшүп мен иштеп атам. Анткени алардан жибектерди алганга, мына жибек буюмдарды алып биз кийистен өзүбүздүн улуттук кийисти меринос койдун. Желеттерди чыгарганды азыр биз ошол Өзбекстанда ошондой иштешип атабыз.
Жалал Абадтык ишкерлер жакынкы күндөрү Анжиян облусуна да жергиликтүү бийлик менен биргеликте форумга барары планданып жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Аялдар темасын улантабыз. Кыргызстандык балбан кыз Айсулуу Тыныбекова Кытайда өткөн эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын медаль тагынып, дагы бир ирет чемпион болгонун жакында эле кабарлаганбыз. 62 кг салмак ченинде күрөшкөн Тыныбекова финалда жапон спортчусу Юкако Кавайи менен күч сынашып 8-6 эсебинде жеңишке жеткен эле. Ушуну менен Айсулуу Азия чемпионатын 3-рет жеңип алды. Ал буга чейин 2016-2017 жылдарда уткан. Спортчу кызды кабарчыбыз Айгерим Акылбекова кепке тартты. Азыр ошол маекти угабыз.
Негизи бул жеңиш, бул ушул жол коюмдар сиз үчүн да оор болдубу, кандай болду жалпы?
Эми бул Азия чемпионаты биз үчүн бул турнир катары эле өтүш керек болчубуз. Деле кыйналган жокмун, менин беттештерим деле оор болгон жок. Болгону ушул финалдык беттеште кичине 6-1 эсебинде утулуп атып, анан экинчи период 8-6 эсеби менен жеңишке жеттим. Бул мен үчүн 3-жолку Азия чемпиону чемпионаты, ошондуктан бул мен үчүн оор деле болгон жок. 3-жеңишиңиз? 3-жеңишимин баратканда эле чемпион болорубузду билгенбиз. Ошондуктан эч кимге жарыя бербей эле келатканда деле тосуп алганды деле чындыгын айтканда каалабайм. Камерага түшүп дагы элдер менен жолукканды дагы мен анча каалай бербейм. Мен өзүмө мындай тынччылык жагат. Ошол
бул нерсе сиздин машыгууларыңызга таасир бериши мүмкүнбү же кандай? Эмне үчүн?
Ошон албетте таасир берет. Мен үчүн ар бир убактым, ар бир саат мен үчүн аябай маанилүү. Ошол 2016-дан олимпиадалык оюндан кийин мен өзүмө сөз бергем, болгон убактымды, өзүмдү толугу менен спортко арнайм деп. Ошондуктан мен өзүмдүн жеке жашымды да токтоттум. Ушул 2020-дан олимпиада оюндарында толугу менен алтын медаль жаратканга мен өзүмдү толугу менен спортко арнайм. Ушул болуп жаткан баардыгы олимпиадага даярдык.
Ушул вечерде сиздин ар бир жеңишиңиздин артында ушул бир топ сиз кыздарга мотивация бере атпайсызбы? Дем берип атасыз, кыз келиндер арасында ушул спорттун, күрөш спортунун бир аброю өсүп атканын байкап жатпайбы? Бул сизди кубандырабы?
Албетте мени кубандырат. Ушул мен жаңы күрөшүп жатканда Кыргызстандын ичинде ушул аялдар күрөшү деңгээли да ылдыйраак болчу жана башка жактагы региондордогулар катышчу эмес. Аялдар күрөшү бар экен деп билчи да эмес. Чындыгында айтканда мен деле 10-классга чейин окуп жүрүп билген эмес. Мен да өзүм кеч билгем. Ушул 11-класстан баштап күрөшүп баштагам. Азыр болсо менин олимпиадага жолдомо алгандан баштап 2012-жылдан баштап бүткөл ушул Кыргызстандын бардык региондоруна, бардык айылдарына кыздар көбөйүп келатат. Жылдан жылга саны көбөйүп келатат.
Ушул башында сиз күрөш менен алектенип атканда ушул стереотиптерге кабылгансыз да? Биздин менталитет, кыргыз коому мисалы кыз деген андай ачык кийим кийбеш керек же мындай эркектер менен тең талашып күрөшпөш керек.
Эми албетте ал андай нерселер болуп келгени майда, бирок ушундай нерселерге көңүл деле бурбаса ийгиликти жаратат деп ойлойм.
Сизге азыр балким көрүп жаткан аймактабы, бир айылдабы, бир күрөшүм, спортто бир жылдан кийин кысада кандай кабылдап айтып отуруңуз?
Эртең буюрса жаштар арасында чемпионат өтөт Кыргызстандын. Ошол биздин жаш кыздарыбызга, биздин артыста келе аткан кыздарыбызга ийгилик каалап кетмекчимин. Өздөрүнө ишенип, болгон күч кубатын жумшап, ошол менден дагы чоң ийгиликтерди жаратып, Кыргызстандын атын дүйнө жүзүнө дүңгүрөткөн жакшы ушундай кыздардын бири болсо экен деп ниет кылам.
Жогоруда Айсулу Тыныбекова менен Айгерим Акылбекованын маегин уктуңуз. Азаттык радиосу биринчи майдагы программаны улантат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга, Германияга сапарлары, Орусия менен болгон макулдашуулар өлкөгө реалдуу инвестиция тартууга өбөлгө түзө алдыбы? Деги эле Кыргызстандын чет өлкөлөр менен экономикалык кызматташуусунда жаңы кадамдар болуп жатабы? Келечекте дагы кандай аракеттер болушу зарыл? Бул суроолор алдыда Арай Көз Чырай талкуунун өзөгүн түзөт.
Айта кете турган нерсе, Россия Федерациясы менен биз экономикалык жана саясий жактан өтө тыгыз иштешип келе жатабыз. Бирок ошол эле убакта укуктук талаада өлдүн үстүнө келгенде биз көп нерсени уруктуруп коюп атабыз да.
Европалыктарды бизден Кыргызстандан эмне кызыктырат? Европалыктар кайсы тармакка инвестиция салгысы келет?
Талкуу бир аздан соң башталат. Азыр Эрнис Нурматовдон жаңылыктарды угабыз.
Рахмат, саламатсызбы. Камактагы саясатчы, экс-депутат Садыр Жапаровдун адвокаттары жаңы ачылган жагдайлар боюнча сотко кайрылууга даярдык иштерин башташты. Бул тууралуу Азаттыкка адвокат Шарабидин Токтосунов билдирди. Ал жаңы кодекстерге карата ишти кайра караган сот саясатчыны бошотот деп үмүттөнүшкөнүн, сот мөөнөттү көп кыскартпагандыктан эми жаңы жагдайлар боюнча арыз беришерин кошумчалады.
Жаңы жагдайлар көп эмнелычы. Барып баскенкерди даярдап туруп анан кийин беребиз. Эми биз берсек биринчи май район сотуна беребиз. Мыйзамда ошондой экен да, мыйзамда кайсы сот чечим чыгарган болсо ошол сот карайт экен.
Деди ал 30-апрелде жогорку соттун соттук коллегиясы саясатчы Садыр Жапаровдун жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып, аны 10 жылга кескен. Адвокаттар 7.5 жылга чейин кыскартат деп күтүп жатышкан. Контур маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктар менен чыгып жүргөн Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып негизинде камалган. 2018 жылы июнь айында экс депутат 11 жыл 6 айга кесилген. АКШнын мамлекеттик катчысы Мадуро Венесуэладан качууга даяр экенин билдирди. Майк Помпео Венесуэланын президенти Николас Мадуро кырдаа курчуган өз өлкөсүн таштап чыгып кетүүгө даяр экенин, Орусияны калтырып койгонун билдирип чыкты. Анын учагы аэропортто даяр турган, учуп кетүүгө даяр болгон жана орустар анын калышын камсыздаган, деди Помпео шейшембинин кечинде CNN телеканалына берген маегинде. Майк Помпео ошондой эле акыркы апталарда Венесуэланын өкмөтүндөгү жогорку аткаминилер эгер эл көтөрүлсө кызматтан кетишерин Вашингтонго айтышканын да кошумчалады. Венесуэлада кырдаал кескин курчуганы тууралуу кабарлар келип жатат. АКШ колдогон оппозициянын лидери Хуан Гуайдо президент Мадуроно алып чыгуу аскер адамдарынан жардам сурагандан кийин жагдай күч алды. Мунун алдында Гуайдо президент Николас Мадуроно кулатууга багытталган планынын акыркы баскычын баштаганын жарыялаган. Мындан кийин борбор Каракаста миңдеген венесуэлалыктар көчүгө чыгышты. Мадуронун өкмөтү Гуайдону мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракеттенип жатат деп айыптады. Жогорку сот төрайымы Батукаевдин иши боюнча сот актылары кайра караларын билдирди. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттыктын 2-1 программасында журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Крим Төбөл Азиз Батукаевдин иши боюнча соттордун чечими кайра караларын билдирди.
Батукаевди айтып калдыңыздар, аны чындыгында азыр иликтөө жүрүп атат. Эмненин негизинде, кандай каралышы мүмкүн, кайрадан каралышы мүмкүн ошол соттун актылары?
Деди Калиева. Быйыл 17 апрелде башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов жогорку кеңеште депутаттын суроосуна жооп берип жатып, Батукаевдин иши боюнча сотко чейин көндүрүш жүрүп жатканын билдирген. оор кылмыштар үчүн соттолгон Азиз Батукаев Нарын шаардык сотунун чечими менен 2013 жылы апрелде айкы сооруга чалдыкты деген негизде бошотулган. Ал ошол эле күнү Чеченстанга учуп кеткен. Бул окуя парламентте кызуу талкууланып, депутаттык комиссияда түзүлгөн эле. Эстонияда министр кызматка дайындалгандын эртеси иштен кетти. Эстониянын тышкы иштер министри тышкы соода жана IT боюнча жаңы министри Марти Куизик кызматка дайындалгандын эртеси иштен кетти. Бул тууралуу жергиликтүү Дельфи басылмасы жазды. Анын кызматтан кетүү жөнүндөгү арызын шейшемби кечинде премьер министр Юри Ратас президент Кирсти Калюлайтка тапшырды. Мартта парламенттик шайлоодо 17% добуш алган Экра партиясы сунуштаган министр алкоголго көз карандылыгы бар экенин, аялын жылдап коркутуп келгенин Эсти Экспресс аттуу гезит жазып чыккан. Басылма Куизик бир нече жолу сабаганын, аялын жубайын бир нече жолу сабаганын, былтыр ажырашып кеткенден кийин анын колун сындырып салганын билдирген. Жаңы министр өзүнө карата айыптоолорду четке кагып, саясий атаандаштарынын оюну деп атаган эле. Кыргыз Кытай чек арасы 5 күнгө жабылды. 1 майдан 5 майга чейин Кыргыз Кытай чек арасындагы Торугарт жана Эркестам өткөрмө бекеттери убактылуу жабылды. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Мекеменин билдирүүсүнө караганда чек ара Кытай тараптын өтүнүчү менен жаз жана эмгек майрамдарына байланыштуу жабылып жатат. Мамлекеттик чек арадагы бул эки бекет 6 майдан кайрадан кадимки тартипте иштей баштайт.
Рахмат, Эрнис Нурматов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дареги Азаттык чекит орг. Мен кыскача аба ырайын айта кетейин. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бийик тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Нарын, Ысык Көл дубандарында 18, башка облустарда 24 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолуу райондордо 5 градус нөлдөн жогорулайт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, күндүн табы 23 градуска чейин көтөрүлөт. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга, Германияга сапарлары, Орусия менен болгон макулдашуулар өлкөдө реалдуу инвестиция тартууга өбөлгө түзө алдыбы? Деги эле Кыргызстандын чет өлкөлөр менен экономикалык кызматташуусунда жаңы кадамдар болдубу? Келечекте дагы кандай аракеттер зарыл? Бул суроолор алдыда Арай Көз Чарай талкуунун өзөгүн түзмөкчү. Уктуруу 30 апрелде эфирге чыккан эле. Азыр кайталоо сунугасыз. Алып баруучу Бакыт Орунбеков.
Саламатсыздарбы урматтуу радио кугармандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Адылбек улу Шумкарбек, жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажыкулов жана экономикалык серепчи Маткерим улу Талант катышмакчы. Менин биринчи суроом Шумкарбек мырза сизге да, мына кече жакында Орусия президенти Кыргызстанга келгенде бир нече келишимдерге кол коюлду. Жалпысы 6 миллиард доллардан ашык макулдашуу болду деген маалыматтар чыкты. Мына бир укканда бул цифралар мына кулакка жагымдуу болгону менен ошол цифралардын келишимдердик сумманын канчасы бул реалдуу келе турган инвестиция, канчасы бир жөн эле бир ниет, тилек, же болбосо бир меморандум деп жүрбөйбүз ошондой?
Саламатсыздарбы? Ооба, сиз айтып аткан жана ушул Владимир Владимирович Путиндин Кыргызстанга болгон ушул расмий мамлекеттик иш сапарын алкагында ушундай регионал аралык конференция болгон, ошонун жыйынтыгында жана башка сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында ушул 6 миллиарддан ашуун жанагындай келишим меморандумдарга кол коюлган. Эми бул жерден туура айтып кетишибиз керек. Себеби биз ошондон бери дагы мына түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Инвестиция саларда мындай бир компания келип эле мен ушундай инвестиция алам, мен анан ушул акчаны могул жакка котором же счетуңар көрсөткүлө деген бул мындан азыр мындай практикада кездешпейт да. Компания эң биринчи ирет маалымат алып, анан өзүнүн кызыгуусун билдирет. Өзүнүн кызыгуусун билдиргенден кийин чечимин көрсөткөндөн кийин анан ошол акча салуу иштери, жанагы жабдууларын коюу иштери, ушундай мындай практикалык иштер болот да. Бул ушул келишимдердин арасында албетте жанагы баягы буга чейин иштелип келген мындай жанагы кызыгуу фазасын артып чечкиндүү иш чараларга өткөн проектилер да бар арасында. Арасында кызыгуу жаратып келишимге кол коюп мен ушул тармактарда кызыгуум бар, ушул тармактарга иштегенге даярмын деген ушундай контракттардын да түзүнү бар да.
Жана 6 миллиардды бир негизги бир 5-6 эмнесин айта алабызбы? Кайсы кайсы долбоорлор?
Албетте айта алабыз. Мына мисалы агенттик өзүнүн ушу өзүнө баягы тийиштүү тармактарда иштедик. 2 миллиард 200 миллионго жакын контракттарга кол койдук. Бул ушул эң чоңу, бул ушул жана Русельпром концерни менен Россиянын экинчи орунда турган жанагы консорциум бар. Бул Нордгидро менен ушул эң биринчиден Русельпром бул жанагы кыймылдаткычтарды, двигательдерди чыгарган эме. Нордгидро бул жана турбиналарды чыгарып, алардын ичинде Горпроект деген дагы ушул жанагы проектирование, мындай пландаштыруу боюнча ишканалардын биригип, булар ушул Кыргызстанда, булар ушул үчөөн биригип, булардын өздөрүнүн саймандарын өздөрүнүн технологиясы менен бирип, Кыргызстанда ушул гидроэнергетикалык станцияларды курууга кызыктар экенин билдирип, өздөрүнүн баягы сунуштарын айтышты. Андан сырткары бул жерден өзүңүздөр билесиздер, жанагы агенттик бич сессия өткөрдү. Бич сессиянын алкагында дагы бул жерде башка дагы кызыга турган тарап, бул акыркы 6 айдан бери сүйлөшүүлөр болуп атат. Бул жанагы өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда базальттын кени бар. Базальт деген мындай жөнөкөй тилде айтканда таш. Бул ушул ташты эритип, базальтты волокно чыгарып, андан композиттик материал, курулуш жаатында, космос жаатында, машина куруу, тиги кеме куруу жаатында көп жакка керектелүүчү материалдарды чыгуу боюнча Россиянын баягы базальт компанияларын бириктирген Союз базальт ишканасы менен Кыргыздын Кыргыз композит деген ишканасы менен 500 миллиондук долларга ушул базальт кластерлерди Кыргызстанда түзүп, бир 10го жакын завод салып деген ушундай ниетин билдирип кетишти.
Жана сиз гидро станцияларды деп атпайсызбы? Мына бизде токтоп турган Камбар ата 1-2 кеси, же болбосо жогорку Нарын каскадтарына ушу Россия инвестиция салууга даярбы десек болобу анда?
Албетте кызыгуу бар. Мына кызыгуунун кийинки фазасы, мына жакында эле бизде ушул мына бул айдын башында эле Нордгидронун өкүлдөрү келишти. Нордгидронун өкүлдөрү келип биздин мыйзамдар менен таанышып кетишти. Бизде баягы түзүлгөн шарттар, баягы иштетилген энергиянын кая сатуу боюнча кайсыл жакка сатылат, кандай баада, ошолордун баары менен кеңири маалымат алып кетишти. Демек мына бүгүнкү күндө булар өзүңүздөр билесиздер, мындай чоң акчаны келип эле бир күндө эле келип эле мен актындай салып койбойт да. Ага деген алдын ала жумуштар болуш керек. Ушул жумуштар мына бүгүнкү күндө башталды. Ал кишилер мына биздин тийиштүү мамлекеттик органдар менен жолукту, бизден маалымат бердик. Эми азыр ошол маалыматты түзгөндөн кийин булар өздөрүнүн ушул сунуштап аткан, өздөрүнүн иштеп аткан эмесин, финансовый моделин түзөт. Биз берген тарифтер, бул мисалы экспортко сатабызбы, ички рынокко сатабызбы, ошол баарын белгилегенден кийин биздеги көрсөтүлгөн мыйзамдардын негизинде жыйынтык чыгарып чечим бергенден кийин анын практикалык иштер мына бүгүнкү күндө башталды десек болот.
Рахмат. Анда биз Темирбек мырза менен байланышалы. Темирбек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мына президент Жээнбеков Германияга да расмий сапары менен барып келбеди. Ошо барып келгенден кийин ал өлкө менен 1 миллиард еврого жакын экономикалык инвестициялык документтерге кол коюлганы маалымдалды. Мына сиз ишкер катары айтсаңыз, бул документтердин ишке ашышы канчалык реалдуу деп ойлойсуз? Канчалык мындай биз Кыргызстан ошону ишке ашырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар?
Биринчиден албетте президенттин чет өлкөгө чыгып ошол жерге баргандан кийин бир эле саясий эмес экономикалык жаатындагы келишимдерге кол коюп бизнеске тиешелүү көңүл бурганы, бул жакшы нерсе. Бирок ошондой учурда бул кайсы багытта, кайсы долбоорлорго кол коюлганы азырынча биз көрө алган жокпуз. Бирок кандай болгондо дагы 1-2 миллиард доллар деген бул чоң акча да. Бирок бул менин оюмча азырынча намерение деп ниет эле жүзүндө түрүндө болушу мүмкүн. Жана ошол кабыз айтып кетпеди, кандай инвестор болбосун, өзгөчө ири инвесторлор Кыргызстанга келэрин алдын баары бир биздин мыйзамдарды, биздин саясий кырдаалыбызды байкап, анан жергиликтүү ишкерлердин шарты кандай, кыскасы баардык шарттарын карап алдын ала ойлонуп дегендей эсептеп анан келишет да. Эми меморандум кол коюлуп берет, анын эмеси жок. Президенттин деңгээлинде бул менин оюмча көп зор нерсе эмес да. Бирок кайра айтып кетейин, ошол жерге барганда Кыргызстандын ишкерлери чакырып алып барып, ошол жерде тааныштырганы бул бир жагы биздин ишкерлерге дагы бир түрткү болуш, бир өбөлгө болсо болот деди. Ошол учурда Германиядагы инвесторлорго дагы бир сигнал болот да. Ана бул демек азыркы жетекчиликте ишкерлер менен мамилеси жакшы. Бирок бир нерсе бар, бул президенттин деңгээлинде катышуу жыйынтыгында кол коюлганы менен Кыргызстанга келгенден кийин буну өкмөттүн деңгээлинде жана башка мамлекеттик органдардын деңгээлинде иш алып барылат да, инвесторлор. Ошол жерден проблема чыкпаса деген үмүтүбүз бар. Келгенден кийин бизде эми бүгүнкү күнгө чейин тилек ачып көрүлүп атпайбы, кандай инвестор келбесин, мисалы үчүн тийиштүү органдан лицензия алабы же болбосо уруксат алабы, алгандан кийин башка органдар менен иши жоктой эле мамиле кылынат да, ачык айткандачы.
Темирбек мырза, мына Кыргызстан Евро биримдикке кирген өлкөлөрдө ВСП плюс программасында боюнча эмне үчүн мындай алгылыктуу кызматташа албай жатабыз? Бир топ жеңилдиктерди берди эле, эме себеби кайда?
Менин оюмча ал жерде бир канча фактор бар. Биринчиси бул маалыматтын аздыгы, жетпегендиги, экинчиден бул биздин ишкерлердин даяр эместиги, биздин инфраструктуранын ал ушу Европанын стандарттарына жооп берер элек деңгээлде продукция өндүрө албагандыгы да. Биз мына бүгүнкү күндө Бажы биримдигине кирип, Евразия биримдигине кирип кыйналып атпайлы. Мына кошуна казак туугандар жабып салат границаны, санитардык нормаларга жооп бербейсиңер депчи, эми элестетип койсоңуз, ушу биздин продукция Европага кантип кирсин деген суроо да. Ал жердеги талаптар андан да жогору, андан да оор. Албетте бизге жакшы мүмкүнчүлүк, 6000 ашуун товарга ВСП плюс деп преференция берип бизге мүмкүнчүлүк беришти. Бирок ошол Европа базарына кире билүү үчүн биздин ошо технологиябыз, биздин сапатыбыз жетишерликпи деген суроо да. Ошонун үстүнөн көбүрөөк иштеп, балким ошол багытта инвестиция тартып келсе мен оюштуруп болот.
Рахмат. Талант мырза, мына Россия менен Кыргызстан ортосундагы бир ондогон келишимдерге, макулдашууларга кол коюлду. Ошонун ичинде мына Кыргыз мунай газ мекемеси, же болбосо Кыргыз темир жол, башка стратегиялык объектилерди дагы Россия менен биргеликте өнүктүрүү боюнчачы. Демек Кыргызстандын негизги объекти, негизги экономикалык көрсөткүчтөрүнүн баардыгы Россиянын экономикасына байланды, экономикалык жактан бир көз карандылыкка айланабыз дегенде бир пессимисттик көз карашта турган серепчилерибиз да бар да. Сиздин пикириңиз кандай бул жаатта?
Эң биринчиден айта кете турган нерсе, Россия Федерациясы менен биз экономикалык жана саясий жактан өтө тыгыз иштешип келе жатабыз. Мына мурунку президент Атамбаевдин убагында Кыргыз газ ишканасы символикалык түрдө сатылды $1. Азыркы күндө жанагы стратегиялык объекттер деп атат, темир жол, андан башка айыл банк деген сыяктуу көптөгөн биздин ишканаларды Россия менен биргеликте иштетебиз деп атышат. Бул баягы жакшы ниет жарым ырыс деп коет. Эгер Кыргызстандын пайдасына боло турган болсо, эмнеге болбосун. Бирок ошол эле убакта укуктук талаада үстөлдүн үстүнө келгенде биз көп нерсени утуруп коюп атабыз да. Евразийский бажы биримдигине кошулабыз дедик. Бирок чындыгында бизди баягы уруп согуп эле кубалап эле ошол бажы биримдигине кирип кеттик дагы. Чындыгына караганда биздин 180 миллиондук рынокко биз өзүбүздүн продукциябызды сатып эле жыргап коонап жашап калабыз дегенбиз. Бирок тилекке каршы реалдуу турмушта бул ишке ашкан жок. Биз азыр бажы биримдигине киргенден бери көптөгөн жоготууларга учурап атабыз. Ошол эле учурда биздин айыл чарба продукциябыз, өндүргөн продукциябыз бажы биримдигинин стандарттарына жана алардын талаптарына жооп бербегендиги үчүн азыркы күндө Казакстан ошол эле Орусияга кире бериште ар кандай кынтык тапса биздин продукцияны токтотуп койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар. Бул биринчи жагдай. Азыр жанагындай чоңдогон кредиттерге, сырттан келе турган инвестицияларга ишенбестен бизге мамлекет, өкмөт, ошол эле президент баш болуп азыркы убакта ишкерлердин астындагы эң чоң тоскоолдуктарды алып берсе, бул эмне? Бул биздин транзит өтүшүбүз. Бажы биримдигине киребиз, товарлар тоскоолдуксуз ички базарда сатылат деген бир жакшы нерсе бар эле. Бирок азыркы күндө, мына өткөн айда болду эле, азыркы күнгө чейин мунун аягы уланып жатат. Казакстанга кирип жаткан
жеңилдеген жок баягыдан кийин.
Казакстанга кирип жаткан ТНП, өзгөчө жана кийим кечек ташууларда азыркы күндө дагы тоскоолдуктар бар. Азыркы күндө дагы күндүк лимит коюп койгон, 15 машинеден көп машина өтө албайт. Айыл чарба продукциясы өтүп жатат, бирок документтери туура эмес болсо кайра артка келип атат.
Талант мырза, муну да биз өзүнчө талкуулай турган тема экен. Жумкар мырза, айтсаңыз, тиги мына инвестиция демекчи Россиянын президенти айтты, биз мына жер үй алтын кенине акыркы 20 жылда бир 600 миллион доллар салабыз деди да. Ушуну чечмелесеңиз, кандай жолдор менен, кандай шарттар менен бул ишке ашат?
Бул өзүңүздөр билесиздер, бул чоң проекттердин бири. Бул чоң проекттердин бири. Анан муну ишке ашырууда өзүңүздөр билесиздер, каржылоо тармагын бул Россиянын чоң банктарынын бири болгон ВТБ, Внешторбанк өзүнө баягындай бир кепилдигин алган, жоопкерчилигин алган. Ошол бөлгөн акча менен бүгүнкү күндө ушул жанагы Таластагы ушул кен иштетүүгө, ошол жактагы өндүрүш ишканаларын, жанагы казып чыгуу, кайра иштетүү, алтын бөлүп чыгаруу ишканаларын куруу ошол жактан болот да. Демек ошол кийинки жылдары ошол инфраструктураны түзүүгө, ошол жактан өндүрүш түзөөгө жумшала турган акчалардын көлөмү ушул 500-600 миллионго барабар деп ушундай бир өздөрүнчө баалап аткан убактысы.
Темирбек мырза, бизди угуп атасызбы?
Угатам, угатам силерди.
Мына жана сөз кылбадыкпы, тиги Германия баштаган Евросоюз мамлекеттери менен Кыргызстан кайсы тармактан бир кызматташа алат? Европалыктарды бизден Кыргызстандан эмне кызыктырат? Европадан келчү бияка европалыктар кайсы тармакка инвестиция салгысы келет?
Эми экинчи биринчи суроого мындай деп жооп берет элем, бизден Кыргызстандан албетте көлөмдүү бир продукция чыкпайт. Биз аны айыл чарбасы болсун, башка тармак болсун бере албайбыз. Бирок ошол учурда аз көлөмдүү бирок сапаты жогору болгон, же болбосо бир уникалдуу десек болот, же болбосо экологияга аттай, экологиялык жактан таза деп айыл чарбасы айтып турган болсок, ошол багыттарга көбүрөөк маани берип, орусча айтканда баягы аябай жогорку деңгээлдеги добавленная стоимость деп атпайбы, баасы. Ошол багытты карабасак, башка мындай логистика жагын алып караганда өтө алыс болгондуктан, кымбат баалуу эле нерселерди жөнөтпөсөк, башка жол менен иштешүү оор да алар мененчи. Текстиль тармагы болушу мүмкүн, бирок ал багытта дагы албетте оор. Биздин жакынкы кошуна Өзбекстан менен деле ухандашыш бир топ эле оорлукка жатат да. Бирок алардан бизге эмне болушу мүмкүн, кызыктарга кызыктырганда, эми алардын бүгүнкү чейин сатып жүргөн продукциялары, өздөрүнүн продукциялары, тамак аш болсун, же болбосо кийим кечек болсун, же болбосо баягы оборудование болсун, кыскасы бизде азыр иштерди ачпайбы көп эле брендтер, фирмаларчы. Бирок биз аларга баарыбир бир базар катары, рынок катары өтө деле кызыктуу эмеспиз да. Ошол эле учурда биз бир нерсе унутпашыбыз керек, эгер биз Кытай менен жанагы Жибек жолунда болуп туруп, ошол багытты туура пайдаланып, транзиттик өлкө болуп байланыштырып алсак, анда башка маселе да. Бирок ал менин оюмча бул кийинки жакынкы араларда кылына турган жумуштар эмес да. Бүгүнкү күндө эң эле жакын бизге кол болгон ушу казак орус өлкөлөрү менен эле иштешип келе жатпайбы 25 жылдан беричи. Бирок Европа багытын ача албай, ошол багытка чыга албай эле жүрөбүз да.
Рахмат Талант мырза. Мына биздин президент Жээнбеков кече Пекинге барганда айтты, Кытай Республикасы каржылаган ири долбоорлор Кыргызстанда ийгиликтүү ишке ашууда деп билдирүү таратты. Ошол эле кезде кытайлык насияга курулган Бишкек жылуулук борборунун дагы иштери боюнча бир нече кыргыз чиновниктер сот жообуна тартылууда. Мына ушул эки билдирүү, эки жагдай ал өлкөдөн келчү инвестицияга мындай бир тоскоолдугун же тескери таасирин тийгизип койбойбу дагы?
Менин көз карашым боюнча мындай инвестиция кошуна өлкө Кытай менен болгон нерсе стратегиялык мааниси өтө жогору. Бир, биз азыр ичибиздеги өндүрүлүп жаткан нерселер же болбосо Кытайдын тарткан инвестициясы эмес, ошол Кытай менен жасала турган бир алкак бир жол проектисин эң жакшы колдонсок, биз 25-27 жылдан бери эгемендигибизди алгандан бери транзиттик өлкө катарында жашап келгенбиз. Азыркы күндө биздин рынок, биздин айыл чарбасы, башка өндүрүшүбүз баардыгы тең сырткы өлкөлөрдүн стандарттарына жооп бербеген үчүн азыркы күндө ошол транзиттик өлкө катары болгон ролубузду жогорулатып, логистиканын жана жүк ташуучулардын ошол эле өзүбүздө өндүрүлгөн продукциянын астындагы болуп жаткан тоскоолдуктарды алып эле ошол транзиттик өлкө, транзиттик ролубузду өтө жакшы колдонсок эң жакшы жыйынтык чыгат эле деп ойлойм. Эмне үчүн дегенде, азыркы убакта бир алкак бир жолдун негизинде Казакстандын Харгос районуна келип жаткан темир жол менен ташылып жаткан жүктөр Кытай эл республикасынын дотациясы менен, ошол мамлекеттин дотациясы менен жеңилдетилген түрдө ташылып келип атат. Ушул жолду Кашкар багытында, Эркештан Торугарт багытына чейин салып келип, биз азыркы күндө Иран, Афганистан, Өзбекстан транзиттерин колдонуп, дагы да болсо көптөгөн пайда тапканга мүмкүнчүлүгүбүз өтө бай бар.
Шукур мырза, мына кече президент дагы Кытайдын жетекчилиги менен чоң сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Ошол сүйлөшүүлөрдө жаңы инвестиция долбоорлору жөнүндө сөз болдубу? Анан экинчи, мына түндүк түштүк темир жолундагы каржылоо токтойт экен, же болбосо Бишкектин жолдорун оңдогонго грант акчаларды токтойт экен деп атат да Кытай тараптан келчүчү. Бул жагдайда эмне айта аласыз?
Эң биринчиден сүйлөшүүлөр болду. Биз ошол сүйлөшүүлөрдүн бирине да катыштык. Бул ошол басында пландалып жаткан агро баягындай өндүрүш жаатында паркты салуу боюнча ушул Кытайдын чоң компанияларынын бири менен жолугушуу болду. Ал жакта бир топ мындай жакшы сүйлөшүүлөргө, жыйынтыктарга жетиштик. Андан сырткары жанагы ар кандай сөздөргө айтып коет элек. Сиз айтып атпайсызбы, президент ушундай ийгиликтүү болуп атат инвестициялык проекттерди. Бул менин оюмча бул абдан туура, мындай айтканда заманбап сөз айтканда месседж болду да. Себеби дегенде маалыматтык фон болуш керек да. Маалыматтык фон айрыкча ушул мамлекет тарабынан бергенде позитивдүү болуш керек.
Алар берген акчаны инвестицияны иштете албай коррупциялыгы менен соттошуп атпайбы? Бул аларды таарынтып койгон жокпу деп атабыз.
Бул айткандай мындай да, бул частный случай да булчу. Мисалы частный случай, и бул анан мен өкмөттү укук коргоо органдары баа берет деген ойдобуз. Бирок дайыма позитивдүү маалыматтык фон болуш керек. Кыргызстанга келгиле Кыргызстанда шарттар жакшы деген айрыкча өлкө башчыдан чыгып турган бул эң туура да. Антпесе позитивдүү фон маалыматтык болбосо, себеби Кыргызстан тууралуу эч ким билбейт. Анан булар бир дегенде эле маалыматты издей баштаганда эле анан негативдик маалымат болсо, анан кандай чечим алынбайт да. Ошондуктан дайыма позитивдүү фон болуп туруш керек да. Биз буга агенттик дагы өз күчүн жумшап келатат. Анан жана жолугушуулар боюнча, бул айыл чарба жаатында сүйлөшүүлөр боюнча болду. Кыргыз Республикасынын транзиттик потенциалын баягындай ийгиликтүү колдонуу жана ишке ашыруу боюнча сүйлөшүүлөр болду. Андан сырткары биздин агенттик дагы жолугушууларды өткөрүп, туура айтасыңар, бизде мисалы же баягы суу боюнча транспортко чыгууга мүмкүнчүлүк жок, жол боюнча ар кандай проблемалар бар. Анан эң бүгүнкү күндө заманбап анан оңой жолу бул маалыматтык технология, бул интернет аркылуу. Ошондуктан мен атайын ушул Кытай өлкөсүнүн эң чоң компанияларынын бири менен жолугуп, жакшы сүйлөшүүлөр болуп, жакшы азырынча бир мындай сүйлөшүүлөргө жыйынтыкка жеттик. Биз мына 17 майда өткөрө турган форумубузга да чакырдык. Кудай буюрса, бул сүйлөшүүлөрдүн башы эле негизги максат ушул Кыргызстандын жөн эле жолун колдонбосо, Кыргызстандын маалымат алмашуудагы транзиттик потенциалын да колдонсо.
Жана түндүк түштүк темир жолун аягына чейин каржылайбы Кытай?
Эми ал башында келишим чечилип каржы болгондон кийин ал сөзсүз бүтөт.
Азаттык радиосунда Арай Көз Чарай талкуунун кайталоосун уктуңуз. Анда Кыргызстандын чет өлкөлөр менен экономикалык кызматташуусундагы кадамдарынын күнгөй тескейин сөз кылдык. Бактурумбеков алып барган талкууга инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо агенттигинин директору Шумкарбек Адылбек уулу, жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы Темирбек Ажы Кулов жана экономика серепчиси Талант Маткерим уулу катышты.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде беш игири менен фосфолат дагы кетиртканда кошок менен жокто менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканд уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Бүгүн 1 май, жылнамада кызыл менен белгиленген майрам, эмгекчилердин тилектештигинин күнү. Кыргызстанда эмгекке укуктар кандай корголгон? Бул маселеде биз Азаттык радиосу кечки чыгарылышта атайын жарым сааттык берүү сунуштаганы турабыз. Кабарчыларыбыз жер жерлерден ушул темадагы түрдүү макалаларды сунушташат. Арасында курулушта эмгектенген жумушчулардын укуктары корголгонбу деген суроого жооп издейбиз. Талас облустук администрация жетекчилиги мекеменин маалымат катчысын башкы ишке которууга мажбурлап жатканы жөнүндө айтып беребиз, себептерин талдайбыз. Менчик ишканаларда жумушчулардын иш мөөнөтүнө, маянасына, курагына, эс алуусуна, мүмкүнчүлүктөрүнө байланышкан укуктары толук корголобу деген суроолорго деле жооп издемекчибиз. Азаттык радиосунун кечки эфирлери саат 6:00 башталат. Ал эми таңкы эфирде бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Кабарларды жана макалаларды толук түрдө биздин сайттан деле окусаңыз болот. Дарегибиз azattık.org.